es ahora nuestro homenajeado de esta noche, el comandante Hugo Chávez.
Señor comandante en jefe de la Revolución Cubana y presidente de la República de Cuba, señor rector de esta insigne casa de estudios, señor presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, señor presidente de la Casa Simón Bolívar, queridos compatriotas, profesores universitarios, estudiantes de Cuba, de esta tierra de Martí, de esta tierra de Bolívar, compañeros de armas, reciban en primer lugar un caluroso y sentido abrazo bolivariano que viene de esa tierra venezolana de la cual nos sentimos tan llenos y de la cual, o en la cual, tenemos comprometida nuestra vida entera.
Hugo Chávezen heriotza izan da aste honetan nazioartean berri nagusia. Eta gaurkoan nola ez honen inguruan arituko gera, baina ez da gure gaurko gai bakarra izango. Urrengo orduan hainbat izango baititugu mundu hotsak honetan, nazioartearen irratsaio honetan. Ongi etorriak. Eta besteak beste, mundu bat gobernuz kanpoko erakundearen zine ziklo batetaz hitz egin behar dugu hilabete honetan Donostian antolatzen dutena eta elikadura buru jabetza duena izpide. Horretaz gain, Amnistia Internazionalaren kolaborazioa izango dugu Germain Blesioren eskutik. Eta martxoak 8 izan genuela aurreko astean, Baskapenaren komunikatua horren arira izango dugu gaurkoan ere. Oie guztiak izango dira beraz gaurko saioko gaiak. Hori baino lehen, nazioarteko iritzi zutabearekin usten zaituztet Mikel Aramendirekin.
Mundu hotsak.
Astebete darama hilda Chávezek. Baina, astebete baino gehiago, askoz gehiago, haren oposizioari kaso egiten badiogu. Baina, haren oposizio izan zenari. Baina, orain itxura guztien arabera, haren oinordeko fidelena izan nahi duenari. Baina, ez dakit, fideltasuna zitze egitea komeni diote den kasu honetan, gaizkiel urarturen bat sortzeko arrisku ere badagoelako. Humore beltzari gehiegi heldu gabe, kontua da, Hugo Chávez, egin dela, espero ziteken eran, azken hauteskundeak irabazi zituenetik, ba, 5 hilabete joan direnean. Eta Venezuelako konstituzioak agintzen duen eran, lehendakari berria aukeratzeko hauteskundeak egin beharra dagoela berriro. Ta data ere zehaztu da horretarako, apirilak 14. Taiakide nagusiak ere, guztiz ezagunak izango dira alde batetik, abenduan Kubara azken aldiz abiatu da aurretik Chávezek berak, guztiz formalki bere oinordeko izendatu zuen Nicolás Maduro, orduan lehendakari ordea eta orain behin-behineko lehendakaria dena, eta bestetik, Enrique Capriles Radonski, iazko urrian Chávezek menderatu zuen aurkaria. Eta ikusi denaren arabera, ba ezin esango dugu bakoitzaren planteamentoetan ere ezusteko handirik nabaitzen danik. Maduroren karta da, Chávezen ondarearen defendatzaile sutsuena eta tinkoena bezala agertzea, eta gezurra badirudi ere, Capriles egiten ari dena, da, Chavezen ganako begirunez eta haren oinortekoen ganako arieriotasunez agertzea oso logikoa da. Ez baitzaio inundik ere konbeni Pildakoaren kontra lehiatzea, haren oinordekoen fiarritasuna zalantzan ipintzea baizik. Demoskopia ez da oso zientzia ziurra batez ere Venezuela, beraz, inkestek Maduro hori aitortzen dioten abantaila, hamabost bat puntukoa, ez da itxuki aintzakotzat hartu behar. Hala ere, horretan adituak direnei entzun diedana oso zentzuzko iruditu zait. Kaprilesek irabazteko duen aukera bakarra da, chavismoaren base elektorala desmobilizatzea, aldi berean bere jendea lokartu gabe. Eta horretan ari gizona, bera ere Chavezen laguna izan balitz bezala egiten, eta Chavezen lagunak ez direla batere fiagarriak aldarrikatzen programa, hobe ez aipatzea bazpa ere. Arazoaren gagoa da, horrenbesteko antzerki kutsua duten hauteskundeek garrantzi politiko ikusgarria dutela etorkizunerako, eta ez bakarri Venezuelarako. Esan liteke, emaitza estu-estua ezpada behintzat, irabazleak desagarrerarazi egingo duela galtzailea Venezuelako politikatik. Baina ez da soltsoilik Narbanoken arazo bat. Sei urteko agintealdia luze egia da oposizioan sasoitzu irauteko. Botere politikoaren beste bazter batzuetan, parlamentuan, edo lurraldetako gobernadoretzan, edo udaletxeetan, heldulekoak mantendu arren. Kaprilesen inguruan batzen den oposizioa ikuspegi askotarikoa, gehiegitarikoa da. Eta Chavez gaixotuari irabazteko posibilitateak bakarrik elkartu zituen iaz. Eta abenduko hauteskunde regionaletako porrotean gutxien galdu zuena Kaprilesek bere izateak zilegitu dio orain apirilean berriro lehendakari izatea. Baina Maduroren aurka galtzen bali badu, Kapriles ostendu eta oposizioa sakabanatu egingo dela pentsatzea logikoena da. Chavismoren alurrean ere erronka antzekoa da. Irabaziz gero Madurok Chavezen izendapenak ematen dion legitimitateari herritarren bozen legitimitatea gehituko dio. Eta mugimenduaren benetako lider bihurtzeko eta agintek ematen duen porlanarekin bere proiektu eraikitzen joateko modua izango du. Galtzen badu ordea, berehala agertuko zaizki aurkariak Partido Socialista Unido de Venezuela de barnean eta baita ere Gran Polo Patriotikoan, beraz irabaztera behartuta daude biak. Miraflores jauregian egoitza duen botere politikoa ez talako nola nahikoa gainera. Egia da Venezuelako konstituzio bolibartarrak benetan banatzen duela botere politikoa eta gutxitan ipintzen zaizkio mugak, ipintzen dizkiola lehendakariaren eskumenei errebokazio referendumena ere zilegituz. Baina Venezuelak badu berezitasun bat inoiz ahaztu berreztena. PDVSA du izena, berezitasun horrek. Munduko 36. konpainiarik handiena da. Herrialdearen kanpo salmenten 95% suposatzen du, berak bakarrik. Estatuaren finantzen zatik handiena eta Venezuelako gizarte programa asko zuzenki hornitzen ditu gainera. Eta guztiz publikoa denez, aginte politikoaren esku dago. Ari esker egin ahal izan ditu Chavezek etxean eta uzoan egin izan dituen gozarik gehienak. Eta haren kontrola lortzeko egin ditu eta egingo ditu alegin guztiak oposizioak. Eta egia esateko ari, PDVSari begira daude munduko adotsuenak eta Latin Amerikako txiroenak. Giltza hortxe dagolako.
Mundu hotxak.
Guazen.
Eta Mikel Aramendiren itzoien ondoren musikarekin jarraitzen dugu Karidadeko Benta eta Heldu Gerritik abestia.
Heldu gerritik heldu ta guazen egan, ta ez gelditu zerua bukatu arte.
Talde euskalduna, baina nan hemenkoako doinuak nazten dituna dugu Karidadeko Benta taldea, hoiekin usten zaituztet, eta bueltan gure lehendabiziko elkarrizketat izango dugu Mundu Bat Gobernuz Kanpoko erakundeak antolatzen duen zine ziklo baten ingurukoa.
Negu gorriak ekere alazioen, askatasuna, maitasuna zugan dauden. Ez utzi nori lapurtzen ezer. Guztiak zuretzat daude, baliatu lehen aukera, azkenen gora iritsi gabe. Dago ezer lortu ezin dezunin, igo pareta ta oiu egizu baiet, ta ez itxaron iluna abailtzera ino, ez nazaudela egizu amet, eldu gerritik eldu. Ez gelditu zerua ukatu arte, etorkizuna nahi dezuna zugan dago, zer falta zaizu esaidazu zer.
Hotsak.
Beno, telefonoren bestaldean Ilazki Gaintza daukagu, Mundu Bateko kidea. Arratsaldeon, Ilazki.
Arratsaldeon, Mikel.
Eta gaurkoan zurekin Mundu Batek antolatzen duen zine ziklo batetaz hitzein behar dugu. Martxoaren 6, 13 eta 20an izango dira hainbat pelikula Koldo Mitxelenan, eta urrengo titulua izango zuen Nekazarien borrokak, biodibertsitatea, lurraldea eta elikadura burujabetza. Hoiek izango dira landu beharreko gaiak, eta lehendabiziko galdera izango zen horren inguruan bertan bazergatik gai hauek.
Bueno, Mundu Batek hiru eje nagusi lantzen ditu, ezta, beraien proiektuetan, eta horietako bat generoa da, bestea giza eskubideak eta hirugarrena elikadura burujabetza. Orduan, bueno, ba eje horren inguruan hainbat ekitaldi eta egiten dira, eta horietako bat zine zikloa da. Bilbon urtero zine ziklo dokumental bat egiten da gaien inguruan, eta aurten Azpeitia, bueno, lehen gurtzen Azpeiti nintzen, eta ba, hori, Donostian ere egingo da, eta gehien bat arrazoia hori da, ba, elikadura burujabetza lantzen dugunez, zine ziklo dokumental bat egitea egokia iritsi zaigu, ba, gure ikusteko erak edo, ba, islatzeko eta jendea informatzeko.
Eta sartuko gara pixka berandugo hitz egitera ze dokumentala aurkeztuko diren bertan, baina hori baino lehen zuek bai iparraldean eta bai hegoaldean edo iparralde eta hegoaldeko herrialdeetan lan egiten duzutenez, ba galdetu behar dizut pixka bat zenolako egoerak dauden bai alde batean eta bestean elikadura burujabetza eta nekazaritzaren inguruan.
Bueno, guk landu berez hegoaldean terrenoko edo bueno, bertako lan egiten dugu, baina iparraldean egiten duguna gehiago sentsibilizazio eta sentsibilizazio lana da, ez da, ba, zine dokumentalak, txarlak eta emate ditugu. Baina, bueno, esan daitekena da, ba, elikadura buru jabetza bai iparraldean eta bai hegoaldean, ba, egoera komplikatu batean dagoela, ez da, ze azkenean ba, multinazionalen eginez, eta gero ere Monsanto horti dabil, eta bueno, ba hori, ba, elikadura buru jabetza proiektuak egiten dira, eta berez gure helburua da ba, hori zabaltzea, eta jendea kontzientziatzea gaionekin, baino ba zaila da, ez? Ba momentu honetan supermerkatutan erotzen da dena, eta nekazarien lana ba ez da bat ere baloratua, bueno, orain ba kontsumo taldeekin eta badirudi ba bueno, indarra hartzen ari dela, baina egoera ba zaila da zentzu hortan, orduan ba hoxe.
Gainera elikadurarena ba bizkat bidai hori ipar ego bidai hori egiten duen kontu bada besteak beste, eta hor ikusten dugu aipatu duzu supermerkatuetan erosten ditugula askotan elikagaiak, eta askotan elikagai horiek hegoaldeko herrietan herrialdeetan ekoiztuak dira askotan baldintza txarretan, ez da?
Ba, hori da, azkenean ez ba monokultiboak edo oso zabalduta daude, eta horrek egiten du balikadura buru jabetza ezinezkoa izatea, eta gaina bertan lanean daudenak ba normalean egoera txarretan daude lanean, ez? Ta bueno, askotan supermerkatura jun, ta ikusten duzu ze saltzen duten, eta azenari batzu ba agian ba Perun edo Marrokosen edo jakintzazun unindako adian, ez? Eta horregatik esaten dut ba zaila dela bertako ba nekazaritza eta indartzea, eta berez gure helburua ba bueno, ba hori handitzen jutea dela, baina ba momentu hontan ba esan duzun bezala zaila da.
Esan dugu martxoak 6, 13 eta 20an eskaini behar dituzutela dokumentalak, 6 ja da pasatua, eta kontatuko diguzu pixka bat, nahizta pasatua izan, ze dokumental eskaini zenituzten eta zenolako harrera izan zuten?
Bai, ba, hori da, martxoaren 6an lenguaztean bi, bueno, labur metrai bat eta dokumental bat proiektatu ziren Koldo Mitxelenan, film laburra Dos Tomates y Dos Destinos eturikoa da, eta hori interneten bertan ikusi daiteke, YouTube kanalean. Bueno, oso ondo adierazten du, ba hori, bi tomateen inguruan da, zait, izenburuak esaten duen bezala. Eta bat tomate transgeniko bada, eta bestea ba, tomate ekologiko bat. Eta bien hartan, ba, komedia bat egiten dute, eta oso adierazgarria da, eta errexu lertzen da, orduan komentagarria da ikustea. Eta dokumentala Amazonian masatu petrolio izan zen gero eskainitzen dokumentala, Perun egindakoa eta 52 minutu iraute dituna. Eta bueno, ba, jarrera hona izan zen, amar bost berturatu ziren, eta bueno, gero ere debatea sortu zen dokumentalen amaiera, izan zen esperientzia, ber, 13an eta 20an zen muskuten zaigun.
Amairuan, okerrez banago, beste bi dokumental, bata Sukumbios, Tierra sin mal, eta bigarrena Atitlan, Nuestra fuente de vida, zer ikusi alko da bertan?
Ba, bueno, lehenengoa Ekuadorrekoa da, eta bueno, ba, Ekuadorren 2011 urtean lehenengo petrolio erauzketaren mende urrena bete zen, eta pixkat ba horren inguruan dijoa dokumentala. Eta gero ba bigarna Atitlan Nuestra fuente vida, Atitlan plan dagoen laku bada, eta bueno, ba sinopsian jartzen duen bezala, San Pedroko biztanleek egin dute eta biotailer bat bateratuan parte hartu, eta bueno, ba pixkat bertako egoera eta ba komunitatean nola bizi duen, eta bueno, bertan inguruan 12 herri daude, eta bueno, ba hori ba urak duen garrantzia beraien bizitzan, zu bertako ura oso kutsatuta dago, eta bueno, ba pixkat horren inguruan.
Eta azkenik martxoaren 20an beste bi dokumental ere Afectadas por represas en lucha batetik eta bestetik Defensoras de la Tierra edo Makumeak lurraren defentsan.
Ba, hori da. Lehenengoa Brasilekoa da. Prese kaltetutako mugimenduak ekoiztutakoa Brasilean bezala eta bigarrena Kolombia, Nicaragua, Bolivia eta Euskadin grabatua da. Eta, bueno, mundu batentzat dokumentalak egiten dituen zuzendaria dena da, Unai Arantzabirena. Hori ba, Mabez egiten duen dokumentala, bueno, prese kaltetutako mugimenduak mugimenduko komunikazio sektoreak egindako bideoa da, eta bertan izenburuak esaten duen bezala, Brasilgo presak eraiki bitartean, emakumeen giza eskubidea behin eta berriro urratzen direla zuzen da. Ez da, bueno, ba, beraiek egiten duten lana hori da, prese kaltetu dituzten emakumeen alde egiten dute, eta bidean hori da, hori latzen dena. Eta bigarrenaren inguruan, emakumea lurraren defentsan, ba, hori bat, ba, Kolombian, Nikaraguan, Bolivian eta Euskadin, ba, emakume klura defenditzeko ba, nola bizu iran, eta zer egiten duten ikus daiteke 35 minutuko dokumental honetan.
Eta azken egun honetan lotzen duzute elikadura buru jabetzarena beste mundu baten ildo estrategiko batekin aipatu diguzuna lehen, generoarena.
Bai, normalean dokumentaletan generoa puntu garrantzitsua ez bada ere, ba, transversalki beti saiatzen gara horri garrantzia ematen, eta hori da, ez azkenean horrelako kontuetan beti emakumea da galtzen atera izan dena historikoki behintzat, eta hori, ba, azkenean lurrarekin beti eukidu lotura handia emakumeak, eta ba, bigarren dokumental horrekin hori adiratzen nahi da, ez? Eta gero ere presen inguruan, behin baino gehiagotan Mabekoak etorri izan dira ona, eta esaten dutena hori da, azkenean ba, presen kontua ez dela bakarri presa atirikitzea, gero horrek esan nahi duena ez, ba, ze langile juten dira, ze bizitza motara maten duten, eta azkenean hor emakumea da ere hor galtzen ateratzen dena, ba, azkenean familia guztia mugitu barri izaten da presa bat egiteko, ba, hori, ba, ez daki Brasilgo gobernuko ez daki zen izur puntan jarri zaielako, ba, iparraldean egitea, eta hor dago komunidadea, ba, mugitu inbar da, ez, normalean emakumea da familiaren pisua daukana, eta arduratu behar dana, eta, bueno, pixkak, ba, hori, saiatzen ja emakumeari ere lekua ematen, eta hori azaleratzen.
Horretaz gain eta lehen aipatu duzu pixka bat, ez? Gurean ere ikusten ari gera, ba, nola honen inguruko kontzientzia bat pizten den kontsumo taldeekin adibidez, hegoaldeko hainbat herrietan ere bai lurrarekiko borroka tradizionaltzat jotzen aldugu nolabait, adibidez Brasilgo MST-rekin, eta ez dakite zuek saiatzen zareten pixka bat nolabaiteko konexioa egiten bi errealidade, bi nolabait bi sakutan jartzeagatik, ze 11 izan daitezke, baina alde bateko eta besteen aldeko errealitateak lotzen saiatzen zarete nolabait?
Bai, hori da, zubezetan duzun bezala, lehenengo dokumentala ez da, ego aldean edo, bueno, Brasilen kokatzen da, ez da, bigarrenak, bai Kolombia, Nikaragua eta Bolivia hegoaldean edo kokatuko genituzkenak eta bai Euskadiko emakume eta zere hitz egiten dugu. Ez, ardun beti ere eta bai egiten ditugun txarletan eta beti saiatzen gean eta normalean ekartzen den pertsona hegoaldekoa izaten den, ba beti egiten dugu lotura bat hemen bizitzen dugunarekin ikusteko ere azkenean mundua bakarra dela, ez, eta ez direla inbeste aldatzen gauza leku batetik bestera eta beti dagola ba, bai beste gutaz ikastea eta bai alderantziz ere, ez, azkenean ba ez daki Kolombiako emakume bat entzuten duzu bere ba lurrearekin duen harremana, ba zerbizi duen inguruko gizonezkoekin eta normalean hori hemen ere gertatzen dela konturatzen gera, ez, eta igual konexio hori egiten dugu ba jendeari ere gertukoagoa iruditzeko ikusten duna eta ez ba ikusi izan ere azkenean denak bat gerala, ez.
Ba, ez dakit, neozu gelditzen zeguna da bergogoratzea falta diren fetxa eta ordu horiek, martxoan 13an eta 20an izango direla, ezta?
Hori da, bai.
Eta
gero hori ba, ez dakit, informazioa mundu bateko web orrian dagoela, irubebikoitza.mundubat.org, eta hor daula programa igota, eta bueno, ba, ba informazio gehiago nahi duenak bertan duela bai dokumental bakoitzaren sinopsia eta data zehatzak eta orduak.
Oso ongi jazki, ba, mi esker gurean izateagatik eta ea dena ondo ateatzen den.
Bale, mi esker, da ondo segi.
Mundu Hotsak.
Animalia liura garria kolpetik da esnatu.
Mundu Hotsak saioan jarraitzen dugu Animalia liura garria bestiarekin Karidadeko Benta taldearen eskutik.
Arrausi luze luzea egin du eta atzaparrak luzatu. Ez dakiz erregin jantzten hasi edo dutxa bat hartu. Oiturazkoa berea da hau, telebista piztu du. Ez dutxatu ez jantzi egon da ordu erdi inguru. Bizilekutik mantxo atera da, jatekoa behar du. Metal preziaturik ez du eta ez da sentitzen salbu. Euriari duta larri-larri sartu da artaldean. Plisti plastadoa ibilera baldar xamarrean. Dirudien ezailegatu da bere betiko bizilekura. Txirriña jodu atea ireki ta sartu da barrura. Sandu
ama gaurrigandea da
Hotsak.
Ai
emakume langilearen nazioarteko eguna, 1911ko martxoaren 19an ospatu zen lehen aldiz. 1910ean Kopenhagen egindako emakume sozialisten nazioarteko biltzarrak, Clara Zetkin komunista alemaniarrak proposatutakoa onartu ondoren. Alemanian, Austrian, Danimarkan eta Suitzan burutu zen aldarrikapen egun hartan milioi bat lagun bildu ziren, emakumeentzako botoa, kargu publikoetara iritsi ahal izateko eskubidea, lanerako eskubidea edo berdintasuna hezkuntzan aldarrikatu zituztelarik. Mila bederatzireun tamazazpian eta lehenengo mundu gerran murgildurik zeudela, Errusiako emakumeek greba egin zuten, ogia eta bakea eskatuz. Gerrak 2 milioi soldadu hil zizkien, goseteak matxinadak eragin zituen, eta langabezi bortitzak greba gogorrak sortu. Testu inguru horretan eta otsaileko iraultzaren altzoan, eduki politiko eta ekonomiko indartsuarekin manifestaldi eta mitinak eraman zituzten aurrera otsaiaren 23an, gure gutegian martxoaren 8a dena hain zuzen. Aldarrikapenak gerraren amaieraren aldekoak izateaz gain, Errusiako monarkiaren kontrakoak ere izan ziren, eta hala lortu zuten 4 egun beranduago Tsarrak bere kargua utzi eta behin-behineko gobernuak emakumei boto eskubidea ematea. Pasarte hauek izan ziren emakume langilearen nazioarteko eguna martxoaren 8an finkatzearen arrazoia. Mila bederatzireun eta 1977an Nazio Batuen erakundeak martxoaren 8a berrizendatu zuen emakumeen eskubideen eta bakearen eguna deituz. Ohikoa den bezala izena, izana eta sena erabat despolitizatu nahian. Historiak erakusten digu zein den emakumeon borrokaren erroa, esplotazio eta zapalkuntza oro gainditu nahi dituena alegia. Mende bat lehenago gorpuztu zen borrokaren protagonistak, emakume sozialistak, komunistak edo anarkistak izan ziren, edo beste modu baten esanda, antikapitalistak eta antiimperialistak. Era berean, feminista haiek, internazionalistak ere bazirela zalantzarik ez dago. Ezin baita ulertu sektore zapaldu baten askapen borroka bat, edozein zapalkuntza motaren kontra dagoen beste proiektu baten barne ez bada. Gure herrian dugu adibide ona. Bertan, emakumeok zapalkuntza hirukoitza pairatzen baitugu. Klase, nazio eta genero zapalkuntza. Gauzak horrela, euskal emakume langilearen borroka esparrua, genero zapalkuntzarenaz haratago doa. Naiz eta kasu askotan zaila den jakiten non bukatzen den bat eta non bestea hasi. Edozein kasutan, euskal emakume langileon askapenak hiru zapalkuntza iturri horietan du jatorria. Beraz, ezinbestean izan behar dugu feministok, antikapitalistak eta antiimperialistak ere. Hiru frentetan garaituz bakarrik lortuko baitugu aske izatea. Bestalde eta modu berdinean, bere buru antikapitalistatzat eta antiimperialistatzat hartzen duenak, ezin dio antipatriarkala izateari uko egin. Zapalkuntza eta esplotazio gabeko mundu baten alde borrokatzen duenak, ezin baitu populazio erdia zuzenean zanpatzen duen sistema patriarkalaren aurrean ezikusiarena egin. Eta patriarkatua, kapitalismoa eta imperialismoa mundu osoko zapalkuntzaren zehar lerroa badira, zer egin beste herri borrokalariekin. Nola antolatu gintezke munduko emakume langileok. Askapenan, behin eta berriro azpimarratzen dugu internazionalismoaren garrantzia nazio zein klase askapenerako. Agian genero askapenerako tresna bezala ez dugu behar beste goraipatu internazionalismoa. Baina izan bada, internazionalismoaz baliatuz egiten dugulako lana beste herrietako feministekin batera. Internazionalismoaren printzipioetan oinarriturik bakarrik errespetatuko baititugu gainontzeko herrien erritmoak, kosmobizioa, kultura edo ohiturak. internazionalismoaz baliatuz utziko dugulako eurozentrismoa alde batera. Azken finean, herri bakoitzaren sena eta borroka moldeak errespetatzera eramango gaitu. Eta horrela bakoitza bere esparrutik, bere herri txiki edo handitik lorpenak gehituz patriarkatua ultzen joango gara. Beste herrietako emakumei mesede eginez eta besteen garaipenetaz gu geu baliatuz. Beti ere etxaia indarrustuz. Eta nola ez, gure askapen propioa izango delarik gainontzeko borroka feministei egin diezaiokegun ekarpenik garrantzitsuena. Klase edota nazio askapenekin gertatzen den bezalaxe. Beraz feministok, internazionalistak ere izatea da naturala. Era berean, internazionalistok feministak izatea ezinbestekoa den bezala. Gora borroka feminista, gora borroka internazionalista. Izan zirelako gara.
Mundu Hotsak.
Horrentxe bertan entzun duzutena, askapenak martxoaren 8aren harira ateratako komunikatua zen. Eta pasata dugu martxoak 8a, baina horrelako egunetan esaten den bezala, egunero izan dadin emakumearen eguna. Txoriak dabiltza jiraka, nere gelako zer. Gure negua abestearekin jarraitzen dugu karidadeko benta taldearen eskutik mundu hotsak saioan.
Batzu txarragoa dia, ben gau oso bat pasatu nuen, egun sentiai begira, ez dago ezer tristeagorik, tristea izatea baino. Horregatik egiten dut pare, malkoak irtetzera ino. Bakar bakarrik egon nahi nuke, bakarrik zure onduan. Udaberria hitzaldu aurretik, erre dezagun egua. Erre dezagun gure negua. Tristea izatea baino, horregatik egiten dut pare, malkoak irtetzera ino. Bakar bakarrik egon nahi nuke, bakarrik zure onduan. Udaberria hitzaldu aurretik, erre dezagun negu. Larai, larai, erre dezagun
Mundu Hotsak.
Eta datozen minutuetan Germain Blesio, Amnistia Internazionaleko kidea izango dugu gurean, besteak beste, Uazda filmea eta Frantziako rom populazioaren inguruan arituko zaigu.
Mundu Hotsak.
Gaurn, Mikel, gaurn gure entzulei ere, beltza, marroina, xuria. Hiru kolore gaur giza eskubideen aipatzeko hilabete untan. Beltza lehenik. Ikusi duzue behar bada, Uazda deitu filma. Lehen filma Arabia Saudiatik sortua. Pentsa, eta egilea emazte bat, gehiago dena, Haifa Almanzur. Berezidu bere izenaz horroi gaiten, Haifa Almanzur. Kolore beltza zergatik. Beltza herrialde hortan emazteek behar duten jantzi luzea bezena. Beltza buru eta aurpegia gordetzeko eman behar duten oiala bezena. Beltza, Uazda deitu, hori da filmaren izena, Uazda deitu neskatsak hamar urte ditu. Beraz, jantzi iluna bez, duen jantzi iluna bezela, beltza. Beltza diskriminaketa iluna emazten zapaltzea bezala. Beraz, Arabia Saudian. Haiden dokumento eta ekintzek salatzen dute egoera hori. Arabia Saudian emazteek egiten dut, ezin dute deus egin. Gizon baten baimena gabe. Ez lanik, etxetik kanpo biztan da, ez etxeko lanak binen. Ez lanik, ez bidaiarik, ez dute deusik egiten ahal, bere aitak, anaiak edo senarrak baimena eman gabe. Ezin dute ere autobat gidatu. Hori agertzen da ere filman, zenta behar dute orduan sofur bat, ala, taksi delako bat hartu. Lanera joiteko, egoera hori salatzen du ere Uazda deitu filmak. Behinan ez tiki bezala, ez da bat ere gogora eta ere poligamia salatzen du. Behinan kolore beltz hori urratua bezala da beste kolore airos batzuez. Filman berean. Uazda neskatsak bere burua askena edo. Edo askatu bere den, mentuan ez da. Jin urdinak gona beltzaren azpian ageri. Eta oinetako, oinetan ditu basket delakoak modernoak. Eta, bon, ehasiak entzuten ditu eskolan, horrengatik. Untzala zapetak ere beltzak behar lituzke. Badakizue, zoin den Uazdaren amentsa, bizikleta berde bat lortzea denda batean ikusia duena. Ez hau zuet historio osoa kontatuko biztan da. Horroitzireste bakarrik kolore beltza beraz urratzen dela Uazda deitu filman kolore airos eta bizi batzuez. Esperantzaz, hots. Hori aipatu dugu azparnen, martxoaren zazpian, Hariz Barne zinegelan, emaztek diote taldeak gomitaturik. Nina nintzen, beraz, gomitatua amnestiren izenean Arabia Saudiako emazten egoera ara ilun hori aipatzeko, eta bi emazte gazte ere Malika Marokara eta Farida Tunisiara. Gau edera berezia martxoaren sortziari buruz biztanda bezperan ginen. Ara emazten eskubideen eguna, ara ospatzeko bezperatik. Ara hori nuen beltza bidan, beltza mosten dena. Gero bigarren kolorea marroina, gazten kolorea. Lurra, istila, loia bezala. Zergatik hautatu dut bigarren kolore hori, rom deitu jendeen etxolen suntzitzea bezala. zenta lura istila maluruski dute beren bizi tokietan, Frantzian. Amnesti Internazionalek salatzen duena, hori, delako etxolen etxolen juntzitzea, eta txosten bat ateratu da Frantzian den azaroan, Amnesti Internazionalek kaleratua, chassé de toutes parts les expulsions forcées de Rome en Île-de-France. Ushaya Messela, Toridida Ikerlariak Londresetik, eta lan egin dute, lehenik, bon, deskribatzen dute egoera hori, behinan ere, kanporatze horiek, behinan ere, rekomendazioak egiten frantses gobernamenduari. Beraz, ai Frantzen webgunean, zuen izenpedura emeiten alduzue, amnesti.fr, amnesti y-koarekin beti, eh? amnesti.fr. Diadanik milaka bilduak izan dira Frantziako lehen ministroari galdera horren egiteko, eta galdera bakar bat da, gelditzea delako kanporatze, bortxasko kanporatze horiek erromen kontra, stop aux expulsions forcées de Rome. Hala, zeren neguan zehar, hori da, ontsalaz, ez dira kanporatzeak onartuak Frantzian legeak, ez ditu onartzen, behinan Romen zat bai, zenta omen, ara ez dira toki, ara, dituzte etxe, edo toki ilegaletan eginak, ara. Beraz, galdera hori nazioarteko zuzenean oinarritzen du Amnesti Internazionalek, eta marroina kolore ilun hori, eba ez dut dena ipatzen alzen, eta badira asko gauza, zenta etxe hori galtzen dutelarik, edo etxola aurrentzat eskola ere urruntzen da, eta ospitaleak ere, edo hartatzeko eridirelarik, ara horiek nak galtzen dituzte bat batean. Beraz, marroin edo kolore istil, kolore ilun hori, Amnesti Internazionalek, Frantzian, kolore aiosago batzu ez hautsiko du, zenta apililaren seian, Parisen, Basti plazatik urbil, izanen da, Amnesti antolatua, besta eder bat, Rom musika talde batekin, eta Zara Nemtanu biolonista batekin, erumantiatik eda bere familia. Eta beraz, beste artista batzuekin ere, ara, kolore ilun hori mosteko bezala. Ez bakarrik Parisen, ez dakit hemen zerbait eginen dugunez, binen zergatik apililaren seian, besta airos hori, zenta apililaren sortzian, da nazioarteko romen eguna, hori da, arazoina. Gero, irugarren kolorea xuria erana nuen, beltzata marroinaren ondutik. Zergatik xuria, gomita bat, deneri, dei bat, elduden ostiralean, martxuaren amabostean, izanen da mundu zabalean, vague blanche pour la Syrie, ola xuri bat, siriako, populuari gure sustengu eta elkartasuna erakusteko. Beraz, arazoina denek ereski gulertzen duzue, hilak, torturatuak, preso direnak, horiek denak badazkizue. Eta beraz, Baionan bederen, badakit, Baionako herriko etxearen aintzinean, izanen dela, biltze bat, beraz, manifestaldi bat, vague blanche pour la Syrie delako horrentzat, zatuzte, aski duzue, zerbait xuri, papet xuri bat, edo oial xuri bat, eta markatuz stop, erretxada hori, beraz, edo oial xuri bat, edo papel bat. Ara, hori, barkatu, ordua ez dute man, aratzeko zazpietatik, zazpiak eterdiak arte, mundu zabalean ordu bera izanen da. Orduan, munduaren inguruan, ara, emeki izanen da, sustenguz edo elkartasunez, ola xuri hori. Belza, mahoina, xuria, ara, nire egungo itzori edo emankizun hori bukatzen da, oroitu beraz, ekintza edo amnesti.fr romen sustengatzeko edo mugituz eta etorriz Baionako delako Eriko Etxearen aintzinean da askatasunaren plaza, Place de la Liberté. Hala, mil esker entzulei eta zuri ere Mikel eta gero arte elduden hilabetean behar bada.
Mundu Hotsak.
Mundu Hotsak.
Hementxe amaitzen da nazioartearen irratsaio hau Mundu Hotsak hau karidadeko bentaren lehenengo munduaren azkena abestiarekin usten zaituztet. Urrengo astean berriz ere izango era zuekin guztiekin ala nahi baduzue. Bitartean ondo izan, aio!
Lengo asmo eta lengo amets, lengo bandera haien kontra. Etxe haiek taberna zuloak, farola zahar denak bota.
Ai, 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 baba. Ai, 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 ai.
Hau da lengo munduaren azkena. Berriz inoiz itzuliko ez dena. Lengo hizkuntza eta lengo molde, lengo hilak eta biziak. Jende haiek eta mende haiek, lehen lengoko gauza guziak.
Ai, 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 ai. Betiko iskina berean, zer geratzen da munduan, aizu ez bazaudean.